Вітаю! Мене звати Андрій Андрушків, і це 37-й випуск подкасту «Ок і шо» від аналітично-адвокаційного центру спільних дій. У нашому подкасті ми розповідаємо про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду і президента, про ті рішення, які впливають на баланс гілок влади в країні та змінюють життя звичайних громадян, тобто нас з вами. Розповідаємо ми лише те, в чому найбільше розбираємося, і зі мною тут прямо зараз мій колега Назар Заболотний.
Вітаю!
В сьогоднішньому випуску подкасту поговоримо про те, що не так з указом президента Зеленського про звільнення суддів Конституційного суду Тупицького і Касмініна. Також будемо говорити про іншу тему, яка пов'язана з Конституцією, про указ Володимира Зеленського щодо святкування 25-ї річниці самої української Конституції. Поговоримо також про утворення Українського державного університету науки і технологій, затвердження пріоритетів розвитку професійно-технічної освіти і пройдемось по свіжо прийнятих законах про призов резервістів без рішення про мобілізацію і про державну допомогу на час локдауну. Одним словом, до роботи. Минулого тижня, вже після того, як ми записали наш подкаст рано вранці в суботу, президент України Володимир Олександрович Зеленський видав указ, яким скасував укази про призначення Тупицького і Касмініна суддями Конституційного суду України. Чергова прекрасна історія про те, як скористатися коридорами часопросторового континууму і скасувати рішення, ухвалене іншою особою і ухвалене багато-багато років до того, як ти сам став президентом. Ну, це дуже давня українська традиція. Такими речами користувався і Віктор Андрійович Ющенко, такими інструментами користувався і Віктор Янукович, то це не новина для адміністрації президента, офісу президента, секретаріату президента, загалом для будівлі, яка знаходиться на вулиці Банковій, і я не про будинок з химерами.
Так, взагалі не нова штука. Про це можна сказати таким футбольним терміном. Довший час про тренерів «Динамо» жартували, що от хтось знайшов конспекти Лобановського. Тут, схоже, теж де знайшли конспекти, ще певно часі Кучми Ющенка, і почали їх активно впроваджувати в практику.
Конспекти Медведчука-Литвина.
Так, тіньових чи то сірих кардиналів. А якщо говорити про сам указ, то неправильно в ньому все, включно з обґрунтуванням. На моїй пам'яті це вперше. Президент фактично посилається на революційну доцільність часів Революції Гідності як підставу для усунення Тупицького і Касмініна з посад. Це щось дуже нове навіть в нашій такій хімерній системі прав.
Ну, може це просто точкова люстрація?
Така вибіркова і в ручному режимі. Люстрація загалом це вид колективної відповідальності політичних еліт. Вона є винятковою, її можна застосовувати вкрай рідкісних випадках. Ну, це просто бажання позбутися з одного боку від тих, хто себе дискредитував, з другого боку від незручних, бо явно люди служать не цій владі, тому поєднали як корисне з потрібним, і от таке вийшло.
Ну, більше того, не лише сам указ, а якщо слухати уважно представників монобільшості, а саме Олександра Корнієнка, то у влади є серйозні плани на подальші кроки.
Далі треба просто дивитися на розвиток подій. Ми знайдемо сили, наші силові структури при необхідності підключаться для того, щоб виконати указ президента. Щодо юридичних перспектив, будь ласка, у нас вільна країна, всі до суду, як то кажуть, і там розберемося.
Уявимо собі, що ідуть такі Тупицький і Касмінін до суду, до якого суду, до речі, Назаре?
До Верховного.
До Верховного. Ідуть до Верховного суду, і там, скоріш за все, Верховний суд, українська Феміда, каже, що Володимир Зеленський трошечки попутав береги.
То швидше за все так і буде. Були ж випадки вже в часи Ющенка, аналогічні з Сюзанною Станік, яку там він декілька разів звільняв, вона поновлялася. Ну, рішення суду завжди були однозначні і очевидні. В принципі, тут нескладно зрозуміти, що так, як зробив Зеленський, робити не можна, незалежно від того, як ми ставимося там до тих суддів Конституційного суду.
До речі, в цьому контексті хочу ще з тобою коротенько зараз проговорити інший момент. Цього тижня, у вівторок, одне з трьох позачергових засідань Верховної Ради було присвячено арт-інсталяції на вулиці Банковій. І там виступали депутати Верховної Ради, представники різноманітних структур виконавчої влади і говорили про те, що дуже негоже громадянам, активістам, випадковим перехожим отак ставитися до інституцій. І в мене виникає логічне запитання чи логічні роздуми. А отак, як ставиться президент Зеленський до інституції, фактично намагаючись грати з суддями Конституційного суду в Чапаєва, це якщо молоді слухачі подкасту «Ок і шо» не знають, що це така гра в шашки, коли треба щовбанами знищувати шашкову силу супротивника. От, президент Зеленський, мені здається, значно більше і гірше зробив для інституційного конструкту держави минулого тижня, ніж відомі чи невідомі випадкові перехожі з балонами фарби на вулиці Банкова.
Безумовно. Ну, прецедент того, що Верховна Рада розглядає, як на мене, настільки дріб'язкову ситуацію, в принципі, ненормальний. Тут в країні війна, пандемія, Росія війська стягує, все, що не хочеш, а люди два тижні говорять про те, що пописали там двері, вибили дві шибки. Ну, з будь-яким пристойним гастрономом в райцентрі таке стається ледь не щовечора, там, перед закриттям. Описані стіни не псують інституції. Інституції псують погані рішення тих, хто ними керує. Тому, безумовно, Володимир Олександрович і його політична стратегія, в якій держава підпорядкована інтересам не народу, а його прославляння, возвеличення, підтримування його рейтингу, бо для чогось іншого, в принципі, немає сенсу приймати купу тих актів, які президент приймає, неконституційних. Вона шкодить набагато більше, ніж будь-які написи. Написи дуже часто є якраз наслідком такого. Це не обов'язково прямий наслідок, але це загалом свідчення про рівень довіри до державної влади, рівень поваги до тих же інституцій. Ну, повага – це така штука, яку потрібно заслужити. Її не дають просто так.
Ну і вишенькою на торті є те, що 29 березня пан Тупицький оскаржив указ Зеленського до Верховного суду, як ми про це і сказали, а вже на 12 квітня голова Конституційного суду пан Тупицький скликав засідання Конституційного суду, щоб обговорити відповідний указ президента. Тому, шановні слухачі подкасту «Ок і шо», запасайтеся попкорном, хоча насправді великої радості від споглядання цього всього дійства в мене особисто нема, тому що державні інституції, представники державної влади різних гілок реально займаються не тим, чим би мали займатися, і правильно ти кажеш, Назаре, в часи пандемії, в часи війни і інших неприємностей, які звалилися на нашу голову. Верховна Рада України на своєму позачерговому засіданні ухвалила закон про призов резервістів без рішення про мобілізацію. Народні депутати прийняли відповідний акт цього вівторка. Його підтримали лише 228 народних обранців, представники інших фракцій, окрім «Слуги народу», за законопроект не голосували, але знайшлися добровольці, знайшлися ті, хто завжди готові підставити плече монобільшості. Це були і позафракційні нардепи, і ще 15 голосів членів групи «Довіра» докинули до загальної скарбнички. І так пропозиція президента стала уже тепер законом України. З одного боку, це можна вважати відповіддю на ті новини і ті відеоролики, які ми бачимо в соціальних мережах і в засобах масової інформації про величезні колони військової техніки, які рухаються територією Російської Федерації зі сходу на захід, і ці довжелезні потяги з платформами, на яких стоять танки, самохідні установки, які їдуть до Таманського півострова і кожного дня наближаються до території України, воно потребує якоїсь реакції, але, як завжди, це трапляється з президентом Володимиром Зеленським і з українською владою парламентською трапилася прикрість, а не то, що прикрість, а і бомба заповільненої дії. Тому що, з одного боку, так, треба мати державі можливість дуже швидко відновлювати свій військовий резерв силами тих людей, які вже побували на військовій службі, а тим більше брали участь в військових діях. Але, з іншого боку, створюючи такі умови, держава відрізає колишнім військовослужбовцям можливість просто втрапити на роботу, тому що роботодавець буде дивитися і казати: ага, так що, є шанс, що в будь-який момент без мобілізації, без надзвичайного стану, без воєнного стану тебе можуть висмикнути з моєї роботи, з моєї фірми, з моєї організації, та я тебе не візьму, це ризик для мене. Ну і от оце дуже дивно, тому що нас ніби президент, парламент, уряд дбають про наш матеріально-економічний стан всіх і кожного, хочуть кожного обійняти, додати зайву гривню, але таким чином величезним кількостям громадян відрізають можливість реального, легального працевлаштування на території України. Більше того, створюють умови для того, щоб ти в чорну працював не в своєму місті, не в своєму регіоні, а ще краще на Трускавках, взагалі в іншій країні.
Ну, якось так воно виходить, що держава вкотре пробує вирішити свої безпекові проблеми за рахунок одних і тих же людей. Значна частина тих людей, котрі потрапили в списки сучасних резервістів, це ті люди, які пішли в 14-15 роках в армію добровольцями. Багато з них вже проходили строкову чи кадрову військову службу до того, ну і пішли фактично вдруге в армію за покликом держави захищати її. Зараз нам влада каже, що люди, ви звільнилися, але ми вас до кінця не відпускаємо. Ми можемо вас у будь-який момент висмикнути назад і відправити в армію. Ну, перша проблема – це те, про що ти говорив. Неможливість знайти легальну роботу. Такі люди будуть фактично на ринку праці дискримінованими. Жоден роботодавець, якому потрібен більш-менш кваліфікований працівник, який буде витрачати час і ресурси на його підготовку, не захоче брати людину, яку в будь-який момент може забрати держава. Друге, те, що неможливо знайти роботу, буде штовхати до імміграції, в результаті ми будемо втрачати не просто людей, які виїжджають з країни, а й цінні військові кадри, які могли б одного дня згодитися.
Тобто ми будемо втрачати не лише спеціалістів, які будуть переїжджати до Вроцлава, Праги, Неаполя і Мадрида, облаштовувати себе на їхніх ринках праці, як там будівельники, садівники, сантехніки, але ми будемо втрачати також і артилеристів.
Так, механіків, водіїв, операторів протитанкових керованих ракет і так далі. Що для нас буде критично? Замість того, держава могла б підійти трошки розважливіше і не намагатися побудувати там контрактну армію за радянськими тоталітарними лекалами, а запропонувати людям можливість добровільно проходити таку службу за якусь певну оплату. Ну, звичайно ж, оплата не може бути такою, як зарплатня солдата на передовій. Це має бути якийсь відсоток, ну, але все-таки гроші мають бути. Ну, безпека завжди коштує дорого. Тут нічого іншого немає. Там Візантія в останні дні свого існування плавила на монети церковне золото і срібло, щоб заплатити оборонцям міста. Там за пару, це сталося за пару днів до падіння Константинополя. Тобто до останнього моменту держава намагається тим, хто її захищає, заплатити, щоб підтримувати їхню мотивацію. А наша замість того намагається вирвати тебе назавжди з цивільного життя і не дати знайти роботу. Ну, другий момент – це саме реабілітація. Дуже часто доводиться чути, що людина до кінця з війни ніколи не повертається. От для багатьох хлопців і дівчат наших це величезна проблема звикнути знову жити в цивільному світі. Їм заважає, по-перше, таке трохи стигматизоване ставлення до них, по-друге, посттравматичний синдром. Держава замість того, щоб надавати реабілітацію, каже, ні-ні, дорогий, оцей ПТСР, він назавжди з тобою буде на тебе час від часу смикати. З іншого боку, вона не пропонує можливості тим, хто хоче десь частково бути цивільним, але зберігати свої навички, йти на оплачуваний контракт, служити як резервіст, що мало би сенс.
До речі, не було, я вже казав на початку цього блоку, не було одноголосної підтримки цього нормативно-правового акту. Довелося монобільшості набирати в дружніх груп голоси. І звучали також критичні зауваження від депутатів Верховної Ради щодо цього проєкту.
Ви в законопроєкті вводите положення про призов резервістів без оголошення мобілізації. От які країни НАТО мають подібні закони, подібні норми, які б дозволяли абсолютно без юридичної процедури, а саме оголошення мобілізації, робити призов резервістів? Це перше. Наступне. В яких країнах НАТО ви знайшли, що призов резервістів без оголошення мобілізації можна робити безкінечно? Тобто ви надаєте право будь-який спосіб президенту оголошувати мобілізацію постійно. Тобто таке враження, що ви будете одних тих самих військовослужбовців по колу набирати.
То як, Назаре, нам з такими підходами дійсно не світить стандарти НАТО в Україні?
Ну, ми дуже від них і так далекі, а щодо ставлення до особового складу, то взагалі заяви депутатів – це, звичайно, добре, але якщо зайти в групи ветеранів, різні спілки учасників бойових дій, то ви побачите дуже однозначне ставлення до цього закону, і воно негативне. Люди прямо кажуть, що нам не дають нормально жити знову цивільним життям. Хоча і багато з них кажуть, та я навіть без цього рішення піду захищати свою державу, якщо буде таке необхідність. Я вже раз це зробив. Вдруге це зробити не так страшно, як вперше. Тому держава замість того, щоб заохочувати, лишати якусь квоту для таких осіб, які хочуть служити в резерві на державній службі, на державних і комунальних підприємствах, щоб вони могли знайти собі роботу. Ні, вона навпаки вириває їх із ринку праці і фактично з сім'ї може вирвати. Ну і ще одна важлива штука, немає якихось обмежень щодо того, скільки раз тебе отак можуть смикнути за життя. Ну, відповідно, виходить, що більшість громадян України, які є всі військовозобов'язані, ну, чоловічої статі, жодного разу не проходили дійсно військової служби, а інша, там невелика група відносно всієї держави, група людей буде проходити цю службу просто безкінечну кількість разів.
Це така резервістська карусель, не надто приємна.
Так, ну таке, знаєте, як колись в Російській імперії забрали в москалі на 20 років там в російські солдати. Тут щось так само. Доки не вийдеш, не досягнеш граничного віку перебування на військовій службі, спокою тобі не дадуть.
Президент України видав указ про відзначення 25-ї річниці Конституції України і в тому указі зазначив, що треба вже починати підготовку до святкування. Дата серйозна. 25-та річниця Конституції, чверть століття. Але в самому документі Володимир Олександрович Зеленський прямо порушує українську Конституцію і нарізає задач Кабінету міністрів, окремо Міністерству закордонних справ. Що ж це робиться, Назаре? Ну, ми кожен випуск подкасту «Ок і шо». Кожен наш дайджест, в якому трапляються рішення президента, раз чи два кожного тижня згадуємо, що Володимир Олександрович Зеленський видав указ не в межах своїх повноважень. А тут він з одного боку намагається створити умови для того, щоб ми вшановували цей документ, але робить це в такий спосіб, що постає питання: пане президенте, вам дійсно йдеться про повагу до цього документу? Ви дійсно вважаєте, що це є основа нашого нормативно-правового співіснування як громадян і держави?
Чесно кажучи, я саме тому вибрав цей проєкт «Наш дайджест». Він наче не має нічого такого особливого, але просто вдуматися, людина збирається святкувати День Конституції, для цього її ж саму порушує. Це нагадує вшанування пам'яті якогось давно померлого родича. Про нього вже можна все, що захоче говорити, головне прийти на цвинтарі хвилинку помовчати, то й все нормально. Ну, приблизно таке ж ставлення до Конституції. Гарна штука, але мертва. Тому я не звертаю на неї уваги. Це абсолютно ненормально. Знаєте, як нам розказувати людям, що треба дотримуватись якихось законів, коли вони всі дивляться, як себе поводить президент щотижня, в буквальному розумінні щотижня, порушуючи Конституцію, приймаючи якісь акти, роздаючи доручення, хоча в Конституції його на це не уповноважує. І, відповідно, ми, коли вибираємо кого, хто буде нашим президентом наступні 5 років, ми йому не даємо такої влади. Це він вже собі, ну, чесно кажучи, накрав.
Ну, але в цій ситуації завжди інший орган представницької влади, маю на увазі парламент, мав би сказати: пане президенте, ви щось не те робите.
Там вийде звідси розбійник, парламент мав би сказати президенту. Кабмін – це така штука. Якщо пояснювати просто, Верховна Рада або парламент представляє всіх нас як народ України і від нашого імені обирає тих професіоналів, які будуть здійснювати виконавчу владу, Кабінет міністрів. І вона ж як представник замовника від нашого імені контролює, що Кабмін робить.
Ну, і то... щоб йому не нарізали в цей час інших завдань з іншого боку, бо тоді не буде робитися та робота, яку ставив парламент.
Звичайно ж, і щоб ніхто не відбирав в Кабміну владу, бо це відбирають владу не стільки в Кабміну, як в нас всіх українців звичайних. Президент у нас єдина особа, яка не перебуває ні під яким контролем. Він має абсолютну недоторканність. Ну, теоретично є імпічмент, який нереалістичний. Більше йому ніхто нічого зробити не може. Прем'єр зробив щось не так, його відправляють у відставку. Президент зробив щось не так, не стається нічого. Тому, втрачаючи цю можливість здійснювати виконавчу владу через Кабмін, ми втрачаємо фактично кусок нашого народовладдя. Ми стаємо менш впливовим суб'єктом, ніж мали би бути за Конституцією. Але чомусь ні парламент, ні того ж прем'єра це не тривожить. Вони всі такі, ну, гарний президент, цікаві укази.
До речі, екс-журналіст, чи вже тепер знову журналіст, Сергій Лещенко, він в 2010 році писав в публікації на «Українській правді» щодо доручень Віктора Януковича, в яких він зобов'язував прем'єр-міністра Криму, міністрів, голову Служби безпеки України вживати заходів до проведення місцевих виборів і негайно, постійно йому доповідати, що там відбувається. І тоді Сергій Лещенко жорстко дуже в публікації реагував про те, що президент не має права давати такі доручення Кабінету міністрів. От, тому ця історія, вона не нова. Тобто це Віктор Янукович таким займався, Петро Олексійович Порошенко, який нас встановлював День батька і особистим рішенням впроваджував вихідний на День захисника, хоча це мав робити Кабінет міністрів, президент,
Верховна Рада.
Верховна Рада, тим більше. Колись би на комусь з очільників будівлі на Банковій мало би це закінчитися, мені здається.
Ну, воно фактично, якщо ми там на початку цього подкасту говорили про конспекти Лобановського, то тут, напевно, ще конспекти Щербицького. Люди не розуміють, що там Банкова – це не місце, де збирається ЦК колишній, що не можна одноособовими рішеннями такі речі робити. Формально в нас відбувається постійний сув від влади однієї особи до влади багатьох. Це демократичний процес, фактично процес демократизації суспільства. Але ті люди, які потрапляють в крісло президента, намагаються всіма можливими своїми діями цей процес заперечувати і повертати назад. Тому така форма винесення указів, в тому числі, що практикували і Порошенко, і Зеленський зараз дуже масово, винесення рішень через РНБО поза межами своїх повноважень, ну це ніщо інше, ніж повернення до спадку там радянських генсеків і перших секретарів партії, яке в нас було до 91-го року. Це взагалі не пов'язано з демократією, не пов'язано з верховенством права, ну і з добробутом загалом. Як показує статистика, найбагатшими є ті держави, де найбільше забезпечено верховенство права і, відповідно, демократія. Тому наші розмови про демократію, вони мають дуже прямий вираз, і ви результати чи рівень демократії в країні можете відчути по ваших гаманцях і кредитних картках.
Нагадую, ви слухаєте подкаст «Ок і шо» від аналітично-адвокаційного центру спільних дій. Якщо вам подобається те, що ви слухаєте, поширюйте в соціальних мережах, а також підтримуйте центр спільних дій на Патреоні. Ще один указ президента Зеленського про затвердження пріоритетів розвитку професійно-технічної освіти. Своїм рішенням президент України утворює Раду з питань розвитку професійної освіти при президенті України та затверджує положення про неї, зобов'язує Кабмін розробити та затвердити цільову програму розвитку професійної та професійно-технічної освіти, удосконалити фінансування, навчальні плани та інші аспекти розвитку цієї сфери освіти, доручає Кабінету міністрів опрацювати питання збільшення стипендій, спільно з Інститутом стратегічних досліджень розробити рамкову методику аналізу регіональних ринків праці і обласним державним адміністраціям забезпечити доступність і безоплатність освіти та зміцнити матеріально-технічну базу закладів. В цей момент, шановні слухачі, можете ключові наші претензії до попереднього рішення президента України переслухати, але тут ще є, ну, тому що це знову ж таки нарізання завдань Кабінету міністрів, обласним державним адміністраціям, і цього президент України не може робити. Але тут ще є інша штука, яку хотілося б детально проговорити. Перше, це є тяглість і чіткість державної політики. Тобто в нас не на рівному місці з'явилася проблема з професійно-технічними навчальними закладами, так званими ПТУ і коледжами, які в нас дуже часто є в невеличких містечках, теперішніх чи колишніх районних центрах в різних куточках України. І у нас був оцей пінг-понг децентралізаційний. Уряд казав, це ваше, органи місцевої влади казали, це не наше. Уряд казав, та ні, це ваше. Органи місцевого самоврядування казали, але те, яке це наше, якщо тут наших тільки студентів третина, а і решта з інших міст, районів і, можливо, навіть областей, це не наше, давайте нам гроші на утримання, ані нема грошей, утримуйте за свої. І ну, оця постійна колотнеча, вона призводить до того, що незрозуміло, де чи є, хто за що відповідає і як воно має бути. А друга річ – це те, що ну, професійно технічні навчальні заклади, вони існують для того, щоб готувати чіткого фахівця, який виконує не сильно широкий перелік, але вузький перелік, але дуже конкретних завдань. Він є добрим токарем, він є добрим столярем, вона є доброю швеєю, чи вона є добрим кондитером, от, чи навпаки, вона є добрим токарем, добрим столяром, а він є добрим кондитером, чи добрим швеєю. Це рудимент радянський, коли біля заводу було ПТУ, в якому всі спочатку вчилися, а потім далі працювали. Воно вже тепер так не працює, тому що добрий токар, він може бути потрібен завтра в Маріуполі, може бути потрібний в Білгород-Дністровську, Червонограді і вже інші ринки праці.
Ну, звичайно ж, навіть якщо подивитися в останньому пункті з тих, що ти зачитав, президент говорить про моніторинг регіональних ринків праці. В сучасному світі регіональний ринок праці...
Це Східна Азія.
Це Східна Азія, це Європейський Союз, це...
Південна там, Америка.
Та зона...
Субсахаріальна Африка.
Ну, отак. Такі величезні вже фактично... Об'єднання країн не на рівні області. Це не 17 століття. Люди зараз високомобільні. Щоб попасти в іншу область, не треба пішки йти 2 тижні. Досить сісти за кермо автомобіля чи в якийсь поїзд, який їде куди треба. Люди переїжджають в великі міста. Внутрішня міграція в Україні, як і в будь-якій великій сучасній державі, вона дуже інтенсивна. В Україні ще й через особливості економіки вона інтенсивніша навіть, ніж в інших державах. Тому, по-перше, немає ніяких регіональних ринків праці. По-друге, те, що пропонує президент, є швидше такою спробою зберегти те, як воно було 20, 30, 40 років тому. Ну, сама ідея децентралізувати ПТУ, передати їх на утримання місцевим громадам, вона виглядає мені чесно безглузда. Я котрий рік цьому обурююсь, це з 16-го року проблема з тим, що місцеві громади не хочуть фінансувати. Дітям немає де вчитися. Ну, я розумію корінь проблеми. Якщо глянути на типовий райцентр, там є ПТУ одне чи декілька. В ньому вчаться здебільшого люди не з тієї громади, де воно розташоване, а з навколишніх сільських громад, де немає жодного ПТУ. Ну, відповідно, у міської громади виникає питання, чого ми платимо за те, що використовується для потреб інших громад. І з другого боку, наші ПТУ навчають не тому, що треба ринку праці, а тому, що можуть навчати. Ну, там готували по 100 комбайнерів в рік, зараз їх треба менше, бо сучасні комбайни обробляють набагато більше поля, ніж там комбайн Нива радянський. Ну, але ми все одно випускаємо 100 комбайнерів в рік, бо в нас є викладачі. Це все впирається в те, що немає єдиної державної політики щодо забезпечення професійними кадрами ринку праці, під які мали би бути прив'язані ПТУ. І тут, ну, при всій повазі до органів місцевого самоврядування, це не їхня біда, вони цього і не можуть зробити. В них немає ні можливості зібрати дані зі всієї країни, ні актуалізувати їх, розрахувати тенденції, який буде ринок праці, коли там випуститься той чи інший курс.
Ну, бо спроможності в керівника професійно-технічного училища, де б воно не знаходилося, в містечку на Тернопільщині, в Волині чи Полтавщині, ну, нема. Ну, це не інститут стратегічних досліджень.
Абсолютно. Тому це би мала бути одна з тих сфер, загалом освіта у нас би мала бути одною з тих сфер, де органи місцевого самоврядування все-таки мають мінімум повноважень. Вони мають управляти максимум будівлями, де це знаходиться, щоб там все гарно виглядало. Але що вчити, кого вчити, скільки людей вчити, має визначати держава як той суб'єкт, який здійснює регулювання ринку праці.
І, до речі, це створена ось ця рада з питань розвитку професійної освіти при президенті України. Це не перша така структура, яку Володимир Зеленський собі створив. Він уже створив у нас, тобто відновив створену при Порошенку Національну раду реформ, створив раду з питань ветеранів, раду з розвитку загальної середньої освіти, координаційну раду з питань розвитку громадянського суспільства, раду з питань свободи слова, конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України. Ну, це такі дуже дивні збіговиська, використаю цей термін, тому що рішення вони мають які? Дорадчі?
Так, дорадчі для президента, який не є суб'єктом прийняття жодних владних рішень в цих сферах, в яких він постворював собі органи.
І в кожній з цих сфер точно є профільне міністерство. освіти, питань ветеранів. Свобода слова теж у нас має конкретне своє міністерство.
Так, культури зараз.
Так, ну, тобто, пане президенте, заспокійтеся, дайте Кабінету міністрів нормально працювати.
Ну, і тут треба сказати, що, а що вже президент вирішив всі свої завдання, в війні ми вже перемогли, Крим, Донбас звільнені, НАТО і ЄС нас вже самі просять, а не ми туди шкребемося в двері. Ну, та йому є чим зайнятися, а не от такими речами.
Кабінет міністрів України утворив Український державний університет науки і технологій. Своїм рішенням український уряд утворює Український державний університет науки і технологій, відносить його до сфери управління Міністерства освіти і науки, приєднує до нього Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені Лазаряна та Національну металургійну академію України. Дуже коротеньке, але дуже важливе рішення, якраз на противагу указу президента. Кабінет міністрів, я так розумію, спільно з Міністерством освіти і науки, нарешті починає розуміти, що, особливо якщо йдеться про вищу освіту, то потрібно давати здобувачам цієї освіти, переважно молодим українцям і українкам, широкий спектр можливих скілів, навичок і вмінь для того, щоб потім бути конкурентноздатними на ринку праці і зазвичай такі речі краще робити в якихось великих університетах, а не в якихось вузькопрофільних вишах.
Так, якщо взяти розвиток людства, то протягом від 19 століття і далі вниз-вниз до темних віків люди фактично не міняли своїх спеціалізацій. Вони займалися 90% сільським господарством. Там же нашим бабам, дідам чи батькам довелось перейти від сільського господарства до якогось індустріального виробництва чи стати чиновниками. А зараз з бурхливим розвитком технологій спеціалізації змінюються, одні зникають, другі з'являються. Світ стає настільки динамічним, що кожен з нас протягом життя буде декілька разів, мабуть, міняти професію частково чи повністю. Тому замість таких вузьких, дуже точкових знань, люди потребують набагато більш ширшого кола знань, яке дозволить їм адаптуватися до такого мінливого світу. Добре, що уряд вирішив іти в ногу з часом і намагатися з вузькопрофільних вищих навчальних закладів перейти до яких більш системних. Ну і для мене друга приємність – те, що в назві згадана наука. Я сподіваюся, що за цим будуть стояти і конкретні дії, що в нас почнуть створювати умови для того, щоб в університетах займалися не тільки освітою, а й справді наукою. Бо за кордоном і в західних країнах, і в сучасному Китаї, і багатьох країнах Південно-Східної Азії університети є, перш за все, центрами науки дуже серйозними. А в нас вони досі залишаються такими центрами вивчення марксистсько-ленінського вчення, хіба ж.
Ну, і, до речі, згадуючи оцю твою ремарку про широкий спектр, трапилося мені недавно інтерв'ю викладача Українського католицького університету Ярослава Притули, де він теж цитував когось, чию книжку він читав про сучасну освіту чи статтю. І цитата була така, що сучасний університет, він тебе готує не, якщо це хороший університет, він тебе готує не до першої твоєї роботи, а він тебе готує до твоєї третьої / п'ятої роботи. Тобто він тобі дає той спектр навичок, умінь, підходів, які тобі знадобляться, коли тебе будуть підвищувати на роботі, коли ти будеш переходити на керівні посади, коли тобі треба буде ухвалювати рішення. І, як на мене, то це от об'єднання університетів, створення більшого, потужнішого вишу, це якраз в тій же логіці.
Звичайно. Фактично, зараз найбільш цінне вміння, яке може дати університет, це вміння вчитися протягом всього життя. Того, що нам всім доведеться постійно вчитися. Тих базових знань, які могли здобути наші там батьки чи діди, вже недостатньо, щоб бути конкурентно спроможними. І як окремий індивід на ринку праці, як держава загалом з такими людьми.
І останнє рішення про яке хочемо поговорити сьогодні в подкасті «Ок і шо», це рішення українського парламенту, а точніше закон про державну допомогу на час локдауну. Це теж ще одне рішення, ухвалене на позачерговому засіданні цього вівторка. Верховна Рада дозволяє виплатити з державного та місцевих бюджетів одноразову грошову допомогу ФОПам та найманим працівникам підприємств, установ та організацій, які були вимушені припинити свою діяльність через карантинні заходи, запроваджені з лютого цього року. Розмір державної грошової допомоги – 8 тисяч гривень. Розмір допомоги з місцевого бюджету визначається відповідним органом місцевого самоврядування. З одного боку, ніби непогано, тому що держава в незрозумілий, незаконний, неконституційний спосіб припиняє можливість людям займатися своєю справою і повинна якось це все компенсувати хоч трошки. Тому що є багато досліджень про те, що кожного українця десь там під периною, під подушкою, чи прикопана на грядці, як у судді Чаоса, є якась невеличка заначка грошей, яка дозволяє нам переживати часи економічної скрути і не скотитися в страшну біду і голод. Але заначки закінчуються, тому держава вирішила реагувати, і це добре. Але інша річ, про яку хочеться поговорити, це те, що законом український парламент каже про те, що органи місцевого самоврядування на власний розсуд повинні докидати до цих грошей скільки. Ну, місто Київ може щось докинути, це 60 мільярдів бюджет, а хто, наприклад, може докинути Чортків твій рідний, Назаре, може докинути на рівні з Києвом?
Думаю, на рівні з Києвом точно ні, але там декілька гривень він ще зможе докинути.
Ну, але натомість є громади десь на Волині,
70% громад, вони дотаційні, вони не є економічно спроможними станом на зараз, вони не зможуть це заплатити.
Ну, то це створює умови соціальної нерівності і черговий раз піднімає в головах українців і українок, які живуть в різних містах і містечках по всій території великої нашої неньки України, одну дуже важливу, і я би казав, думку, яка є наріжним каменем української сучасної культури, демографії і навіть антропології. Вона звучить на Київ.
Так, це звичайно, що стимулює думати, як поскорше вибратися з провінції до Києва чи там Львова, до тих декількох міст, які спроможні надавати допомогу. Ну, але все-таки навіть їхні бюджети, вони є обмежені, в міст є купа проблем, на які вони можуть і мають витрачати гроші. Не діло держави визначати, куди витрачаються місцеві бюджети. Вона їм дала повноваження, для цього дала частину наших податків, зборів і інших джерел надходжень до бюджетів. Далі вже обрані нами органи місцевого самоврядування мають тими грішми розпоряджатися.
Але, Назаре, тобі зараз опонує депутатка Юлія Свириденко.
Але президент України наполягає на посиленні допомоги малому середньому бізнесу.
Ну, якщо наполягає, то може там частину своєї декларації віддати, якщо він вже так хоче. Місцеві бюджети, місцеві ради і так мають можливість прийняти рішення про допомогу. Вони не приймають не через те, що вони жадні, через те, що немає в наших міських бюджетах настільки великих фінансових можливостей, щоб вирішувати. Держава купу своїх проблем скинула на них. Як на мене, це чисто політичний хід президента, який хоче помститися за результати для своєї сили дуже негативні місцевих виборів і підірвати довіру місцевих мешканців до мерів, голів сільських громад, показавши, що от бачите, я вам 8 тисяч дав, сільський голова скільки дав, а ні скільки. Ну і це максимально безвідповідально. Люди використовують владу, дану народом, для якихось розбірок просто між собою.
Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів влади в Україні. З вами були Андрій Андрушків та мій колега Назар Заболотний. Дякуємо за підготовку матеріалів редакторам Марії Очеретяній та Олексію Півтораку. Також дякуємо звукорежисеру Андрію Віздрику, який все це змонтував, щоб ви могли слухати в приємному для вуха форматі. Де ж нас можна слухати? На «Українській правді», а також в розділі подкасти видання «Нове время» та в ефірі громадського радіо на частоті 99,4 FM в Києві. Ще нас можна слухати на різноманітних платформах для прослуховування подкастів, таких як Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, Spotify та багатьох-багатьох інших. Де б ви нас не слухали, в коментарях завжди залишайте свої відгуки. Нам це важливо, щоб робити наш подкаст ще кращим. Якщо вам сподобалося, поширюйте подкаст на ваших платформах соціальних мережах, діліться подкастом з друзями та знайомими, підтримуйте Центр спільних дій на Патреоні. Дякую за увагу і до зустрічі вже за тиждень. Почуємось!